Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdravljam Dragana Kovačević. Kad visoke temperature ne prestaju danima, to nam je glavna tema za razgovor, a da zaboravimo na trenutak to što nam se događa i da pokušamo da govorimo o lepim kulturnim događajima. Ukratko i sadržaja današnjih kulturnih krugova. U prvom delu emisije pratimo Palički filmski festival, zatim govorimo o još jednoj tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji, a to je kulturno leto u Herceg Novom sa brojnim programima. Slavica Garonja Radovanac nedavno je dobila nagradu Pečat vremena u kategoriji književnost za roman Povratak u Arkadiju u izdanju Srpske književne zadruge. U Galeriji nauke i tehnike izložba Arto Physics. O tome slušamo takođe u kulturnim krugovima, a u bloku Arsonora govorit ćemo o festivalskim događajima i izvestit ćemo vas o dva koncerta održana prošle nedelje u okviru Belefa, kao i o prvim muzičkim večerima ovogodišnjih Dom Brankovih dana muzike Kotor Art Festivala. Moći ćete da čujete i kako je protekla jedna od najuglednijih evropskih jazz manifestacija North Sea Festival održan u Rotterdamu. Urednik i voditelj je Bojana Žišić. I kao što sam u najavi rekla, u subotu je na letnjoj pozornici na Paliću projekcijom filmova Život posle Magnusa von Horna i 45 godina Andrewa Heiga svečano otvoren 22. festival evropskog filma na Paliću. Izveštaj sa otvaranja pripremila je Nevena Matović.
Projekcija ovih filmova prethodila je tradicionalno uručenje nagrade Aleksandar Lifka, koju su ove godine dobili Želimir Žilnik i Roy Anderson. Obojica su bili prisutni na otvaranju festivala evropskog filma na Paliću u subotu uveče. Prvu je nagradu primio Želimir Žilnik i to iz ruku predsjednice Saveta festivala evropskog filma na Paliću, gospođe Mire Banjac.
Gospodin Želimir Žilnik je jedan miran i tih čovek, ali njegovi filmovi viču. On u svojim filmovima promišlja nad sudbinom malih, velikih ljudi koji nas se tiču. Želimir Žilnik već odavno pripada evropskoj filmskoj porodici. Kao tihi saputnik gotovo cele njegove i moje karijere, izuzetno sam počastvovana da mogu da predam ovu veliku i značajnu evropsku nagradu koja se dodeljuje ovde na sve značajnijem i sve većem i sve priznatijem festivalu evropskog filma u Palicu.
Zahvaljujući se na nagradi, Želimir Žilnik je otkrio nešto što, kako on misli, mnogi od nas nisu znali.
Dobro večer. Ja se također osjećam veoma počastvovanim što sam dobio ovu nagradu, zato što kada sam video koji su sve velikani dobitnici nagrade pre mene, a činjenica što se dobio nagradu iz ruku gospođe Mire Banjac, jedne od naših najvećih glumica, mi se čini zgodna da otkrijem jednu stvar naše saradnje, gospođe Mire Banjac i mene, koja možda nije poznata. Dakle, na samom početku mog profesionalnog rada na filmu, radio sam dokumentarne filmove. Međutim, posle prvog ili drugog dokumentarca, producent mi je rekao, imam jedan zanimljiv scenarij koji je možda pogodan za tebe, i dao mi je scenarijo Mire Banjac. To je bio scenarij za kratki igrani film i u glavnoj ulozi bio naš veliki glumac Dragoljub Milosavljević Gula. I razume se, za mene je to bio izazov i konsultovao sam se sa Mirom, koja je, razume se, iskusna glumica, i mi smo napravili taj film, ali on se zvao Laku noć šnjuka, o Guli i nekim malim beskućnicima, prodavcima novina, jer Gula je tada bio u dečijim emisijama svako večer prisutan i bio je užasno magnetična ličnost za decu. Ali za vreme castinga ja sam video i razne druge zanimljive likove i situacije, tako da sam paralelno sa tim filmom napravio jedan dokumentarac koji se zove Pioniri maleni. Tako da mogu da kažem, na inicijativu gospođe Mire Banjac, kroz celu moju karijeru ja sam kombinovao igrani i dokumentarni film.
Želimir Žilnik je jedini umetnik koji je do sada primio obe tradicionalne nagrade koje se dodeljuju na Festivalu evropskog filma na Paliću. Pre 5 godina dobio je nagradu Underground Spirit Award, a evo sinoć mu je uručena i nagrada Aleksandar Livka.
Razume se, kad su mi javili dobit ćeš nagradu, prva stvar koja mi je pala na pamet, pre 5 godina smo na ovom istom mestu sam primio nagradu za ona koja se zove Underground Spirit, i razume se, prošlo mi je kroz glavu misao, je moguće sad da sam od ovih za svega 5 godina promenio nešto u svom stilu, u svojim temama i tako dalje, tako da od onog alternativnog filma jedan puta možemo da kažemo da sam zakoračio mainstream film. I onda sam za čas prošao osjećanje da sam za tih 5 filmova uradio svega 4 filma. To je, razume se, Stara škola kapitalizma, o radnicima koji su ostali prevareni i opljačkani u tranziciji, rekao sad to baš nije neka mainstream tema. Drugi sledeći film je bio jedna žena, jedan veko 100-godišnji, Dragica Srzetić, koja je krenula u antifašizam još 20. godina kad je Mussolini napravio svoju prvu fašističku državu. Mislio sam, pa ni to nije baš neka, bog zna kako, mainstream tema. Treći film je bio Pirika na filmu, zapravo o jednoj od junakinja koja sad ima 60 godina, a koja je igrala u ovom Mirinom i mom filmu 67. godine, i kako sad ona živi danas, pa reku, ni to nije bog zna kakav mainstream. I četvrti film je, razume se, Long Book sa Bistan, Destinacija sa Bistan, o ovim, dakle, azilantima i migrantima koji prolaze kroz Srbiju prema zapadnoj Evropi. I onda sam pomislio, a dobro, šta se tu desilo? Pa desila se jedna stvar. Samo za ovih 5 godina situacija se, kao i sve što se dešava danas u svetu, toliko brzo promenila da neke od tema sudbina i ličnosti koje su samo pre 5 godina bile na marginama, kao ta nezaposlenost, to pitanje ekonomske krize, krahova i tako dalje, do ovih emigranata, oni su sada postali teme za apsolutno prve stranice i prve minute svih svetskih medija. Tako da možda nisam se ja toliko promenio prema mainstreamu, nego je mainstream krenuo ka underground filmu.
Nagradu Aleksandar Livka Roju Andersonu, reditelju koji je 35 sati putovao do Subotice i do Palića, uručio je direktor festivala na Paliću Radoslav Zelenović.
Možemo reći da je ovo bez preterivanja jedno istorijsko mesto, jer su ovde svoju nagradu primili ljudi koji su obeležili i tekako obeležili vek filma za nama, koji je ove godine puni 120 godina postojanja. Svoj film ovim osvojio najznačajnije filmske nagrade u Kanu, Berlinu, prošle godine Zlatnog lava u Veneciji, a večera sa velikim ličnim i profesionalnim zadovoljstvom gospodinu Andersonu uručuje nagradu u zahvalnost što je do nas putovao dva dana i što će isto toliko vremena trebati da se vrati u Švedsku, što je učinio taj napor i učinio ono zadovoljstvo da bude 34. dobitnik nagrade Aleksandar Livka.
Thank you so very much. This fantastic summer evening, summer night here in Palik. It's a great honor to receive the award in the company with the people that you mentioned.
Velika je čast dobiti ovu nagradu u društvu ljudi koji su spomenuti.
As I understand it, Palik Film Festival take care of the more intellectual movies, so not the brutal business movies. And in the film life, we need such festivals to support that kind of movies. The other sort you see in the evenings on TV series, but this festival can be help for some other kind of movie. You saw some scenes here. It was from some commercials also, and even from my first movie. When I debuted, when I was 27, with a girl that, and the young guy returns with the motorbike, and there is a scene even with a magnificent when he saw him. I must tell you that the first scene with the girl and boy, it's shot outdoors, and the scene with the magnificent is shot in studio. Nowadays, I make all my scenes in studio, build it up from zero to finished milieus, finished environments, even outdoors environments.
Dakle, drago mi je da je Evropski filmski festival na Paliću jedna manifestacija koja podržava intelektualne filmove, dakle ne one brutalne biznis filmove. Dakle, od ono što ste vidjeli, vidjeli ste jednu reklamu, vidjeli ste u prvom filmu jednu devojku, sa devojkom na motociklu. Napravio sam taj film kada sam imao 27 godina. Ta prva scena, upravo sa devojkom i mladićem, snimana je na polju, ali ima oni koji su snimani i u studiju. I uglavnom sve svoje scene danas snimam u studiju.
Yeah. Finally, I'm not here only to receive this award, I'm also here to open this festival.
Nisam samo ovdje da primim nagradu, već i da otvorim ovaj festival.
So hereby I declare Palik Film Festival for open this day.
Tokom jučerašnjeg dana počeli su i ostali programi 22. filmskog festivala na Paliću. Još jedan takmičarski program, program Paralela i sudari, počeo je u bioskopu Jadran. Mladi duh Evrope se dešava u dvorištu bioskopa Abazija koji se renovira i u okviru koga je juče popodne otvorena izložba fotografija Ilije Šoškića. Tu je i program Novi mađarski film koji je otvorio film Liza Lisica Vila koji je imao srpsku premijeru na ovogodišnjem Cinema City-u i u bioskopu Aleksandar Livka sinoć u 17 sati otvoren je i eko dokumentarni program i to projekcijom jedinog domaćeg filma u ovoj kategoriji koji se zove Obrenovac 1003 koji je režirao Predrag Vukosavljević. U sutrašnjoj Filmorami čućete kako je proteklo druženje novinara i ovogodišnjih dobitnika Aleksandar Livka, Roya Andersona i Želimira Žilnika, ali i neke razgovore sa organizatorima i selektorima 22. festivala evropskog filma na Paliću.
Smiling face that greets me every day. You stand by me, I stand by you. All's good and well, so I day by day and night by night I play a waiting game. 'Cause my world will soon be turning upside down. Inside,
blame it on the summer.
I can't help how summer makes me feel.
Blame it on the summer.
Summer can't explain what summer makes me do. I want to break away and fly away, 'cause summer makes me run away from you. Years go by, I play for time, resign come what may. You keep on loving me and I still keep on wishing. 'Cause every hour here in silence, the game remains the same. And the summer makes my world turn upside down. Oh, summer,
blame it on the summer.
I can't help how summer makes me feel.
Blame it on the summer.
I don't care if what I feel is real.
Blame it on the summer.
Kako protiču prvi dani 22. filmskog festivala u Paliću, a tokom čitavog leta u Herceg Novom traju različiti kulturni sadržaj. Prilog je pripremila Mira Knežević.
Vitka Vujinović je urednik Radio Herceg Novog, naša koleginica koja godinama već sa nama jeste i izveštava o kulturnim događajima u Herceg Novom. Za našu današnju emisiju Kulturni krugovi pravimo jedan pregled hercegnovskog kulturnog leta. Vitka, pozdravlja vas i dobrodošli u našu emisiju Kulturni krugovi.
Srdečan pozdrav iz Herceg Novog i bolje našla, naravno. U pravu ste, u Herceg Novom se osim ljeta, turističkog ljeta, zakuhtava i kulturno ljeto, tako da su već minule sunčane skale. Sutra završava 32. Međunarodni festival Dani muzike. Preko sutra već počinje Trg od knjige, a nakon toga festival koji volimo, očekujemo s nestrpljenjem, Hercegnovski filmski festival, i u završnici, odnosno u drugoj polovini avgusta ove godine, 10. jubilarni Guitar Art Summer Fest.
Zaista, festivali se nižu jedan za drugim.
Upravo tako, i za sada se nižu bez problema da kusemo u drvo, što kažu. Znači,
da.
32. Međunarodni festival Dani muzike završava sutra veče, arije iz najpoznatijih opera Verdija, Puccinija, Donizetija, Mozarta, Strausa, Leon Cavalla. Izvodit će na zatvaranju festivala na sceni u dvorani Park Novljanin, umjetnički direktor ovog festivala i selektor Dana muzike, pijanista Boris Kraljević, koji je čest gost u Beogradu i jedan od predavača na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, koji inače živi i radi u Singapuru, a njemu će se pridružiti sopranistkinja Nancy Yuen iz Hong Konga i singapurski bariton Martin Ng. Za izvođenje Schubertovog Pastira na steni ovoj grupaciji pridružit će se i violinistkinja Yong Yu Lee iz Južne Koreje.
Sledi?
Nakon Dana muzike koji su počeli 20. u stvari 10. evo završavaju 20. jula od 21. do 28. Znači, ljetnji festivalski niz nastavlja međunarodni sajam Trg od knjige, koji se održava na Belavisti u Starom gradu. Ja volim da kažem u sjenci crkve Svetog Arhanđela Mihajla. Sajam će trajati do 28. jula. U tom periodu planirano je čak 30 promocija, zatim dramskih, muzičkih i pozorišnih programa. Riječ na otvaranju povjerena je književniku iz Herceg Novoga, Mirašu Martinoviću. Sajam se inače odvija pod sloganom Šta je drugo čitanje do razgovor u tišini, a zvanično će ga otvoriti Dimitris Sotakis besedom na temu književnost i čitanje u životu savremenog čovjeka. Promocija njegovog romana Bez daha, koji je u prevodu na srpski objavila beogradska izdavačka kuća Clio, planirana je za srijedu, a onda će se, kako rekao, programinizati dobrim tempom sve do 28. jula, kada će biti proglašeni pobjednici ovogodišnjeg Trga od knjige, odnosno najbolja edicija, najljepša knjiga, najbolje dječje izdanje. Tokom ovih 7-8 dana bit će obilježena i dva značajna jubileja, 80 godina od rođenja Danila Kiša i 50 godina od smrti Aleksandra Lese Ivanovića.
A zatim, Ritka?
Nakon Trga od knjige hvatamo vazduha i već 1. avgusta kreće filmski festival na Kanli Kuli, na dobro opremljenoj, ove godine uređenoj tvrđavi Forte Mare, znači na Kanli Kuli glavni festivalski program. Na tvrđavi Forte Mare izbor filmova koji su pobjedili na festivalima u Kanu, Veneciji, Berlinu. Na trgu Miće Pavlovića u Starom gradu dokumentarna selekcija o kojoj ove godine brine Vlada Perović, a na novom mjestu studentski filmovi. Znači, studentski filmovi do sada su prikazivani u nekadašnjem amfiteatru Herceg-novskog pozorišta. Ove godine će biti smješteni u atrium u kuće Iva Andrića na Toploj. I taj prostor je lijepo sređen, bit će dobro opremljen. Mislim da će studenti tu dobiti pravo mjesto i za projekcije svojih filmova, ali i za druženje, za nekakve eventualne kreativne radionice i tako dalje. Inače, o studentskom filmu ove godine, o izboru studentskih filmova, odlučivao Srđan Koljević, a evo ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da su zastupljene sve akademije, svi fakulteti, od Ljubljane preko Zagreba, Banja Luke, Beograda, Sarajeva, Cetinja do Skoplja.
I to je divna prilika i da se studenti sretnu među sobom, pogledaju svoje radove, popričaju. Naravno, neće biti svi sve vreme tu, ali bit će prilike za to.
Ali im se daje više prostora i ja mislim da je to dobra tendencija našeg filmskog festivala.
Svakako.
Na kraju krajeva, na mlađima sve to ostaje.
Jeste.
Tako. Jedne godine će i oni stići do Kanli Kule.
I pomenuli smo i Guitar Art Festival koji ima vremena do njega, ali ja znam da vi znate neke bar osnovne informacije o učesnicima.
Pa možda je to festival koji se najranije dobijemo program tog festivala. Zahvaljujući agilnom, vrijednom, tačnom Bošku Radojkoviću koji u Beogradu radi Guitar Art Fest.
Jeste.
Koji sjajno sarađuje sa Herceg-novskim Guitar Art Summer Festom. Inače, naš gitarski festival ove godine puni 10 godina. I to je eto bila prilika da se napravi neka mala retrospektiva i da se tokom festivala organizuju najbolji koncerti koji su obilježili prethodnu deceniju.
Da, da.
Tako da ćemo umjesto onog jednog koncerta na koji smo navikli na Kalni kuli ove godine imati tri koncerta, a taj niz od tri koncerta otvaraju Vlatko Stefanovski, Dušan Tadić i braća Teofilović. Znači u izvornoj postavci na našem festivalu su prvo nastupili Vlatko i Dušan, a sad im se pridružuju braća Teofilovići. Zatim ćemo čuti Amiru Medunjanin, a dolazi na Kalni kulu i čuveni Antonio Šejnjo, portugalski fado pjevač. Svi ostali koncerti bit će organizovani u Starom gradu, na onom trgu koji zovemo Trg od muzike, koji je divan skroz tih. Na Gitar Artu je ove godine planiran i Gitar Art Cinema, znači bit će organizovane projekcije kratkih muzičkih filmova, Gitar Visual Art, očekuje nas jedna izložba u galeriji Sue Rider i Gitar Art Dance. Mnogo programa u čast jednog skromnog jubileja 10 godina trajanja festivala.
U kulturnim krugovima vreme je i za knjigu. Jedan ovogodišnji dobitnika nagrade Pečat vremena u kategoriji književnosti je Slavica Garonja za roman Povratak u Arkadi u izdanju Srpske književne zadruge. Ovom knjigom Slavica Garonja se vraća u zavičaj predaka, izgubljeni sve detinjstva, čiji su toponimi zgarišta, ugašena ognjišta, grobovi nevino stradalih u ratovima u 20. veku. Iz bibliografije Slavice Garonje beležim prvi roman Pod mesečevim lukom, zatim poezija Ispovedanje tišine i Moj predak je drvo, zatim priče Deveta kuća i Zidina kopča, a objavljene su i mnoge knjige iz narodne književnosti, poput narodnih pesama Slavonske granice, zatim narodne priče sa Papuka, antologija srpske narodne lirske epske poezije Vojne krajine i još puno knjiga iz ove oblasti. Bavi se književnom kritikom i književno-istorijskim studijama, objavila je knjige Žena u srpskoj književnosti i knjigu Žene govore. Profesor je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Sledi razgovor koji sam zabeležila sa Slavicom Garonjom.
Profesija pisca je znači jedna velika stvar za mene i nisam se nikada ni usudila da kažem da sam to, ali sam pisala celog života, dakle mislim sad na užu, dakle lepo književnost ili beletristiku. Zašto? Po našim uslovima i u našoj zemlji gde vidite sve pod znakom pitanja, pogotovo u kulturi, pre svega u toj profesiji ne možete reći ništa jer ne živite od nje. I to je neki tajni, skriveni zanat, kripto zanat, koji je sklonjen nekako i ne samo od čak i prijatelja ili ukućena, nego nekad i od same mene. Dakle, radila sam i pisala celog života, ne mogu reći odmah da sam baš htela da kažem da ću postati to, ali očigledno talenat i pre svega mislim da je to neki imperativ, vas natera, dakle, u tu jednu kreativnu sferu. Znači, sad strogo odvojam i moj naučni rad, u stvari od koga živim, i to je cela priča u poslednjih 30 godina, kako sam pomirila te dve stvari. Znači, od nauke živim, zato primam platu, a književnost je možda ipak ta neka vrsta idealne slobode, znate, da možete da pišete onda kada se vama to radi, a ne kada vas juri izdavač ili ne znam ko spolja. Tako da, stvari, taj talenat je i verovatno inicirao i ja sam na neki način se ostvarila kao identitet tog pisca, sam ostvarila prvim romanom Pod mesečevim lukom. On je objavljen davne, 1992. Imao je neočekivano lep odjek, što jeste bitno u smislu da vidite da to što radite
da vredi,
vredi, da ljudi to vole, da je, tu je bilo znači baš odjeka, čak u jednoj uređenijoj kulturnoj sredini nego danas, gde sam imala i nastupe na televiziji, uži izbori za neke nagrade takođe. I međutim, ta velika pauza je zaista, koja je u sadašnjem, pogotovo surovom svetu, neke vrste reklame, profitabilnosti je neuprostiva. I naravno da sam zaboravljena kao takva. Ja sam samu sebe zaboravila.
Povratak u Arkadiju je roman o kome danas više govorimo, jer naravno i nagrađen je. Meni se čini, kad kažemo Povratak u Arkadiju, ali kad sam već pročitala roman, da ima tu dosta ironičnog u nazivu. Arkadija je nešto što je lepo, to su idilični predeli i tako dalje, a jeste jedan deo romana, detinjstvo, pravi arkadijski prizori, ali sve vreme imamo to podsjećanje šta se tu zbilo i šta se događalo kroz istoriju na tlu, da kažemo, mesta gde su vaši baka, deka živeli i gde ste vi vodili, odlazili leti na odmore.
Pa da, to je kompleksno pitanje. Samo evo da se nadovežem na prethodno, znači ovaj roman sam počela da pišem opet nesvesno pre nekih 12 godina. Inicirale su ih mnoge spoljašnje, naravno, stvari. Pre svega, kad postanete roditelj, počnete da razmišljate o sobstvenom detinjstvu, a to sobstveno detinjstvo je bilo, imala sam tu sreću, da bude idealno gotovo, kompletno, dakle, kako u Beogradu gde sam rođena, tako i u Slavoniji gde sam odlazila na letnje raspuste sa mojom majkom, kod bake. To, dakle, okruženje prirode, izuzetnog i divnog naroda koji me očarao za uvek, jezika koji je dete upija nesvesno, melodije, čak rečenica, i plus divno okruženje jedno, dakle, tih likova i u romanu, pre svega moje bake, drugog, nekog čak ženskog okruženja, da kažem, tetaka i tako dalje, ostvarilo je zapravo tu jednu zaumnu sferu koju sam ja nesvesno ponela i počela da je se sećam kada. Onda kada se desio rat, kada je svega toga nestalo, pre svega tog naroda, srpskog naroda i Slavonije, a onda i inicijalna Kapisla, konkretno da zaista vidim da je to roman i da mislim da da ću ga obličiti u roman, bio je odlazak posle 12 godina tamo, znači u prvim nekim
povratak,
uslovima. Da, to jeste simbolično povratak, a sad ovaj naziv, dakle Arkadija, je za mene izuzetno bitan trenutak bio realizacije romana, jer ovaj, kada nađete naslov, barem za mene, to je kao krov kuće, imate onda sve. Već su temelji sagrađeni, fali vam to glavno. Uz naslov moram podvući značaj prve rečenice koja mi je kao takto odzvanjala jedno 2-3 godine, onda kad sam sela videla sam da je to to. Arkadija u suštini jeste ovde u jednoj svojoj vrsnoj demistifikaciji ili demitologizaciji. Mi znamo da je to rajski pojam, u stvari pojam dakle, rajskog života konkretno u Grčkoj Arkadiji, sa divnim nevinim pastirima, pastoralnim pejzažima i jednim idiličnim životom. Moram priznati da jedan deo tog doživlja nosim i Slavonije. Znači, to je taj jedan idiličan, divan život detinjstva 60-ih godina, znači, koja je imala, naravno, refleksije tog stvarnog našeg vremena. To je jedno drugačije vreme. Vidimo sad, tek kad poredimo s početka 21. veka, koliko je u svetu to bilo jedno mirno, prosperitetno vreme, puno humanosti, nekih lepih nada, osvajanja meseca i tako dalje, koje je spomenuto ovde takođe, a ovaj, još uvek je nekako svet bio u nekom starinskom poretku. A onda, naravno, sve se to raspršilo, bukvalno na kraju 20. veka, 90. I taj osjećaj Arkadije, dakle, zaista je kao topos tu i zapravo postavljen. Ali mi imamo i ovu drugu vrstu dekonstrukcije mita, jer na tom tlu su se desili u Drugom svetskom ratu, desila strašna ratna stradanja srpskog naroda u NDH-ziji i to sam, ja sam rasla uz te priče, moje tetke, moje bake, deda koji je stradao u Jasenovcu i to ne jedan, nego ta kolona od 72 koja je odvedena, teretne vagone kojima se gubi svaki trag, ne zna im se nikada grob. Čak se pretpostavlja, zna, otprilike, mislim, svi oni su otišli uglavnom transportom za Jasenovac. Paljenje, zbegovi, 4 puta, dakle, paljenje tih svih kuća, to je takozvana Mala Vlaška u Slavonji, to je planinska sela srpska uglavnom, na području Psunja i Papuka. Moram reći da sam pre 2 meseca imala poziv iz Daruvara, Srpskog nacionalnog vijeća, da predstavim ovu knjigu, ima, i otišla sam sa jednom divnom ekipom. Prošli smo o tim krajevima, konkretno taj kraj oko Psunja ja nisam ranije viđala. Vi imate samo toponime srpskih sela, više ničeg nema, to su apsolutno šuma, je sve zaraslo. Malo sam samo čak došla da slikam te neke bitne momente za ovaj roman. Ovaj, toponime, dakle, spomenike koji jesu sad malo, ovaj, kako bih rekla, može se doći do njih. Nisu više u Šipražju, ali je sve to jako, jako porazno. Znači, to je ta vrsta dekonstrukcije tog mitskog pojma Arkadije, koliko je to bio fizički, geografski povratak, to je jedan, naravno, i mitski povratak u sebe, ali dvostruku ili dvojako tumačen, znači, kao, ovaj, kao stvarno prostor gde ponovo jedinka traži sreću, sad sa svojim detetom, kome želi da to pokaže i da proveri šta je to i da li je to zaista tako kako je ona videla i zapamtila, a istovremeno i kao zaista jedan definitivno, nažalost, poraz u vremenu gde je nestalo sve.
To je u stvari povratak u sve detinjstvo, ali kao što reče Aleksandra Đuričić, koja je govorila na nekim promocijama i pisala u knjizi, prava mera sentimentalnosti je upotrebljena u ovom romanu. Znači, nije to ono previše sentimentalnosti. Kad se govori o detinjstvu, uvek tu malo čovek i pretara, da kažemo, u sećanjima i u lepim sećanjima. Znači, našli ste neku meru da bude to roman za sve?
Pa ja se nadam da je tako, čak bih izbacila potpuno reč sentimentalnost, barem što se druge velike grupe kritičara tiče, nje tu nema, upravo da je to izbegnuto. Detinjstvo jeste mač sa dve oštrice, međutim, njegova mera je tu, kako bih rekla, prosto dat je u krokijima i povremena. Znači, taj pas, kolaži, dakle, lirski, vidjet ćete u svako poglavlje, zapravo lirski jedan ovaj pasaž, su ispunjeni, svako poglavlje ispunjeno pre svega, mislim, i najvažnijim leksičkim materijalom. I sami junaci pričaju svoje priče. Znači, priče su i životne, i opore, i surove, i smešne. Znači,
života,
u tom smislu je dat taj total života i tek povremeno su ti problesci ili prozraci, kako bi rekla Svetlana Velmar Janković, detinjstva. Mislim da je to jedna mera koja je prosto po unutrašnjem mom taktu nastajala, nisam ja tu nešto racionalno birala kako, ali je imalo sve svoje kad, dokle, zašto. I u tom smislu ta neka funkcionalnost i uklopivost detinjstva je ovdje samo jedan prosto preliv, kako bih rekla, za ono mnogo bitnije, a to je život jednog etnosa, znači čitavog jednog naroda, jedan izuzetan, zaista arkadijski predeo, što je Slavonija bila još od rimskog perioda kao Valis Aurea, Zlatna dolina, i naročito jezik srpskog naroda Slavonije, koji je izuzetan, za mene neponovljiv. Sve reći tim nekim leksemama dalo je, kako ocjeni mnogi kritičara, na kraju i urednika u Srpskoj književnoj zadruzi, dalo je taj najvažniji pečat ovom romanu.
Smiles at me.
slušate Kulturne krugove zbog godišnjica značajnih naučnih otkrića koji su doveli do prekretnica u oblastima fundamentalnih i primenjenih nauka koje se bave istraživanjem svetlosti, 2015. godina je od strane UNESCO-a proglašena za Međunarodnu godinu svetlosti. Ovu godišnjicu raznim aktivnostima obeležavaju Matematički fakultet u Beogradu, SANU i Centar za promociju nauke. Trenutno je u Beogradu u toku izložba Svetlost bez sijalice na trgu Nikole Pašića, a večeras će u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike SANU biti otvorena izložba Art of Physics. Izložba predstavlja fotografije studenta astrofizike Kristijana Obermajera sa instituta Max Planck u Nemačkoj i Saše Topića sa Beogradskog univerziteta. Kustos izložbe je studentkinja Vanja Šarković, a izložene fotografije prati muzika Pavla Popova. Postavka u Galeriji nauke i tehnike predstavlja nove tehnike fotografisanja koji nam omogućavaju drugačiji pristup svakodnevnici. Te fotografske tehnike bliske su postupcima koji se primenjuju u astrofizici. Šta je odlika ovih tehnika objašnjava dr. Dragana Ilić, docent katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu, sa kojim je razgovarala Snežana Stamenković.
Fotografija se u astrofizici koristi na ovaj, da kažemo, romantičan način na koji smo svi navikli, jer svi kad pomislimo na astronomiju i astrofiziku uvek zamislimo prelepe slike nebeskih tela kao što su mesec, planete, neke galaksije udaljene ili magline. I to je nešto što stvarno se jako puno radi i na dobijanju tih infracrvenih fotografija. Međutim, ono što je jako važno da se kaže jeste da, iako se u astronomiji dugi niz godine koristila fotografija u onom klasičnom smislu, kao što je znamo na fotografski film, odnosno bazirana na fotografskoj emulziji, danas mi koristimo savremene detektore. To su digitalne kamere, malo naravno profesionalnije nego što su to digitalne kamere koje se nalaze u svim danas aparatima i telefonima. I ono što je jako važno, sada te digitalne kamere su poboljšane, odnosno mogu da se koriste na različitim talasnim dužinama, ne samo u vidljivom delu spektra. I fotografija je i dalje jako važan metod dobijanja informacija, jer mi naravno ne snimamo fotografije samo u jednom delu spektra, već što više to bolje da bismo prikupili što više korisnih informacija. Druga metoda koja se koristi pored fotografije to je spektroskopija, ali je ta metoda užasno zahtevna u smislu iskorišćenja teleskopa, tako da je fotografija i dalje jedan od glavnih metoda dobijanja informacije sa nebeskih tela, samo što mi to ne nazivamo baš fotografija, već je to fotometrija, ali suštinski mi pokušamo da izmerimo informacije sa fotografije. Jer recimo, autor Kristijan Obermajer je došao do ideje da prosto prilagodi svoju kameru tako da može da snima van vidljivog dela spektra, znači u bliskom infracrvenom delu spektra, i da onda kombinujući boje iz vidljivog dela spektra i dubinu i senke i konture iz infracrvene slike, koja izgleda nešto malo drugačije, da prosto kombinujući te dve fotografije izvuče više informacije, tako da vama, naravno, nećete dobiti neku potpuno drugačiju sliku, ali definitivno vidi se više detalja i veća dubina u nekoj fotografiji. Jedan primer izložene fotografije jeste panoramska slika Pariza, prelepa fotografija gde se vidi mnogo više detalja nego sa običnom fotografijom. Izloženo je nekoliko fotografija gde se vidi uporedna slika u vidljivom delu spektra, kombinujući, da kažemo, vidljivu i infracrvenu fotografiju, koje su to razlike. To su naravno suptilne razlike, ali jako važne kada želite da izvučete više informacija o strukturi, osobinama i karakteristikama nekih objekata, da kažem, koji snimate.
Da li vi, u stvari, kao astronom, astrofizičar, zapravo učite da gledate fotografiju na drugačiji način?
Da, to je definitivno slučaj, da moramo da izvučemo više informacija iz toga. I suštinski, mi jeste da koristimo fotografiju, ali ono što mi, u stvari, izvlačimo iz te fotografije, to su brojevi, odnosno neke izmerene vrednosti za sjaj tih objekata i dimenzije i slično. Tako da na taj način definitivno fotografiju posmatramo drugačije. I mi u stvari fotografiju i posmatramo kao jednu matricu piksela, jednu dvodimenzionu, odnosno čak trodimenzionu matricu, jer vi na svakom deliću fotografije vi izvlačite neku informaciju. I ono što u stvari nas zanima jesu ti brojevi. Naravno, uvek prezentujemo svima te fotografije, zato što smo svi počeli da se bavimo astronomijom i astrofizikom zbog tih divnih fotografija i zbog želje da saznamo malo više o poreklu i životu tih objekata, nebeskih tela, ali svakako na kraju se sve to svodi na izvlačenje tih izmerenih vrednosti.
Sve te fotografije, jasno nam je, imaju tu svoju estetsku dimenziju, zbog toga se i povezuju sa umetnošću. Vi ste i radeći, istražujući, verovatno bili u prilici da nekada budete zadivljeni onim što vidite, a da recimo niste bili u situaciji to da vidite na drugi način sve ovim putem.
Niko se ne može više oduševiti fotografijama svemira nego mi, koji se bavimo time, jer prosto shvatamo sam proces dobijanja tako lepih fotografija, jer je to jako teško. Vi morate da izvučete maksimalno iz jako malo fotona koje dobijate sa tako dalekih objekata. I recimo jedan evo primer, mi studente vodimo stalno na posmatračku praksu na astronomsku stranicu Vidojevica, koja se nalazi dole na jugu Srbije kod Prokuplja. I jedan od stvarno najuzbudljivijih momenata jeste kada studenti snime recimo, da kažem, fotografiju nekog nebeskog tela, recimo neke planetarne magline ili druge galaksije, i onda kombinujući snimke sa različitim talasnim dužinama iz različitog dela vidljivog spektra, dobiju te prelepe slike u boji. Jer vi kada snimate, dobijete fotografije koje su u jednom delu vidljivog dela spektra, tako da su jedne boje, i onda da biste dobili tu pravu sliku koju vidimo kad vidimo recimo slike Jupitera ili nekog drugog nebeskog tela, vi vidite onako sve lepo šareno i u boji. To se dobija u stvari kombinujući snimke dobijene različitim filterima. I to je stvarno jedan fenomenalan moment kada sama osoba snimi te snimke i kombinuje i dobije tako divne fotografije nebeskih tela.
Yo, baby, we really got it going on, you know? For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved, and I know you're the last.
My first,
my
last,
my everything. You're the answer to all of my dreams. You're my sun, my moon. You're my guiding star. My kind of wonderful.
Oh, that's what you are. I know,
there's only one like you.
There's no way God could have made two.
Girl, you're what I'm living for.
I'll keep you forevermore.
You're my first,
my last,
my everything.
Slušali ste informativni deo Kulturnih krugova, urednik Dragana Kovačević, tonski snimatelj Nena Đorđević, ton realizator Zoran Uzelac, muzički saradnik Dejan Busančić, organizator Ada Ćorović. A sada sledi Ars Sonora koju uređuje i vodi Bojana Žižić.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora.
Prošla muzička sedmica počela je tužnom vešću o smrti Ivana Ive Dražinića, jednog od najmuzikalnijih dirigenata bivše Jugoslavije, kako ga je opisao jedan kolega, i umetnik koji je tokom znatnog dela profesionalnog života bio vezan za Beograd. Između ostalog, bio je i dugogodišnji dirigent hora Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar i upravo vreme njegovog rukovođenja ovim ansamblom ostalo je do danas najuspešnije, njegovo zlatno doba. Narednih nekoliko minuta Arsonore uz pomoć moje koleginice i nekadašnje članice Hora Lola, Zorice Premate, posvećujem sećanju na dirigenta Ivana Ivu Dražinića, koji je preminuo u 73. godini života u ponedeljak 13. jula na rodnom Lastovu.
Njegovu umetničku biografiju vezanu za Beograd omeđavaju diploma iz dirigovanja na Muzičkoj akademiji u klasi Mihajlovog Dragovića, radno mesto dirigenta i šefa dirigenta umetničkog ansambla Jugoslovenske narodne armije i umetničko i dirigentsko rukovođenje horskim ansamblom Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar. Sve to zbilo se između 1971. i 1980. Nakon toga je prešao u Dubrovnik da bi tamo sa promenljivom srećom i okolnostima vodio ili usmeravao celokupni muzički život grada. Osnovao je i vodio hor Libertas, uz par prekida bio je šef dirigent Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a između 1987. i 1991. bio je i muzički direktor Dubrovačkih letnjih igara i vodio festival kamerne muzike. Tokom posljednje dve decenije Ivo Dražinić je bio i gostujući šef dirigent orkestra i vođa majstorskih radionica u italijanskom gradu Porto Gruaro. Svoju umetničku ličnost i prebogatu muzikalnost maestro je prirodno i inspirisano počeo da izgrađuje uz hor Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar kao mlad dirigent željan repertoarskih izazova. Sa svojim pevačima, tek nešto mlađim od sebe, uvek je imao neposrednu komunikaciju i direktnu kreativnu saradnju, čiji je efekat bilo uživanje u muzici i zadovoljstvo samim interpretativnim činom kao takvim. Postalo je i ostalo najvažnije da se muzika proiznese kroz zajedništvo, kao kakav plemeniti čistač duša. Svi mi uz njega verovali smo da, tumačeći muziku, tumačimo svet i da imamo tu moć da ga menjamo i činimo lepšim i vedrijim. Pevali smo sve više nestandardnog repertoara, daleko iznad amaterskog nivoa. Pravoslavnu muziku, madrigale, premijerno izvodili poručbine i poklone koji su stizali od naših savremenih kompozitora. Stoga je hor pod Dražinićevim vođstvom veoma brzo postao ne samo najbolji amaterski veliki vokalni ansambl u Jugoslaviji, već i jedan od najboljih u svetu. To su potvrdile prve nagrade na najprestižnijim horskim takmičenjima sveta. U Langolenu 1974. na BBC-evom velikom konkursu u Londonu Let the People Sing 1975. dok su od domaćih priznanja maestro i njegov Lola osvojili prvu nagradu na Niškim horskim svečanostima i pobedili u natpevavanju horova na Mokranjčevim danima 1974. dok je njihov koncert na Bemusu 1976. bio proglašen za najuspešniji događaj celog festivala. Sa svojim Ivom, Lolinci su putovali u skandinavske zemlje 1971. na veliku turneju po Kini 1972. kao i na turneje po Francuskoj i Nemačkoj 1975. i Sovjetskom savezu 1976. 70. su trajno obeležile živote svih mladih pevača koji su imali tu sreću da prate Dražinićev magičan, sugestivan dirigentski gest i otkrivaju najfinije tajne muzičkog izvođaštva do kojih su dolazili spontano, u zajedničkom doživljaju i odgovornoj, disciplinovanoj, pa ipak tako vedroj i razigranoj muzikalnosti. Za Ivu Dražinića i njegov hor muzika i jeste bila lepota i uživanje, sam jedinstveni i neponovljivi život koji se otelovljuje u otpevanom. Sa njim mi nismo samo pevali tonove, mi smo pravili muziku. Na vest da je maestro Draženić preminuo, spontano se okupila grupa njegovih nekadašnjih pevača. Evo šta smo tom prilikom zabeležili.
Bio je pravi gospodin u vreme kada se to nije poštovalo. Bio je esteta, ne samo u muzici, nego uopšte. Bio je hedonista i to je esteta hedonista.
Ivo Draženić je bio čovek koji je živeo za muziku, živeo sa muzikom i pravio muziku.
Pa šta da ti kažemo o Ivi Draženiću? On je bio najbolji, najveći, jedinstven. Sklopio se neki lep trenutak i za njega i za nas. On je nas vinuo među zvezde, jer smo tada bili mi, mislim, Lolinci, Hor, Ivo Lola Ribar, najbolji i najveći, nikad bolji ni pre ni posle, a mi smo njega izbacili u orbitu da postane ono što je bio.
Bila je privilegija u tom periodu biti u horu i raditi sve ono što smo mi onda radili. Kažem, neko drugo vreme je bilo vremena za amaterizam, za opušteniji život, ali je to jednostavno bio jedan divan period u najlepšim godinama svakog od nas, koji ćemo svi sigurno pamtiti, a to dokazuje i broj ljudi koji se skupio da se još jednom opseti našeg divnog vremena Ive Draženića na čelu hora.
Čuli ste jedan od najlepših muzičkih zapisa hora Ivo Lola Ribar sa maestrom Ivanom Ivom Draženićem, koji je preminuo prošlog ponedeljka na Lastovu i od koga će se članovi ansambla Ivo Lola Ribar oprostiti u četvrtak u 19 časova u prostorijama Akademsko-kulturno-umetničkog društva Lola u Resavskoj 11. A mi se sada vraćamo koncertnoj ponudi u proteklih 7 dana, koju, kao što je to uobičajeno za letnje mesece, ispunjavaju pretežno, a u ovom slučaju i isključivo festivalski događaj. U Beogradu su u okviru Belefa održana dva koncerta, italijanskog flautiste Massima Mercellija i našeg pijaniste Aleksandra Serdara. U Kotoru su počeli Don Brankovi dani muzike Kotor Art Festivala, a u Rotterdamu se završila jedna od najuglednijih evropskih jazz manifestacija, North Sea Jazz Festival. Počet ćemo naravno sa domaćom muzičkom scenom i koncertom održanim u okviru Beogradskog letnjeg festivala Belefa u utorak 14. jula u kući Kralja Petra. Na njemu je nastupio italijanski flautista Massimo Mercelli uz klavirsku saradnju Meri Bojić-Radojčić. Slušamo prilog Nikole Pejčinovića.
Koncerti umetničke muzike na otvorenom uvek predstavljaju dodatni izazov kako za izvođače, tako i za organizatore. Pa ipak, odluka uprave ovogodišnjeg Belefa da prošlog utorka koncert ponovo realizuje u dvorištu kuće Kralja Petra čini se previše smelom s obzirom na to da se radilo o kamernom repertoaru. Tako su ambientalni zvuci i saobraćajna buka konstantno ometali publiku u slušanju. No, pomenuti spoljašnji faktori nikako ne bi trebalo da budu opravdanje za neubedljivu interpretaciju dua flautiste Massima Mercellija i pijanistkinje Meri Bojić-Radojčić. Oni su izveli čak 4 sonate za flautu i klavir, sonate u G-molu i H-molu Johana Sebastiana Baha, u C-duru Gaetana Donizettija i sonatu za flautu i klavir Francisa Poulenca, te svitu Biliti iz Claude Debussy-a i Yamamoto Perpetuo Michaela Nymana za flautu solo. Koncert je otvoren Bachovom sonatom u G-molu, koju je obeležilo ravno i na trenutke ritmički neusaglašeno muziciranje između dva parta, te je delo proticalo bez značajnijih dinamičkih istupanja. Na sličan način realizovana je i sonata u H-molu, što je najbolje moglo da se čuje u finalnom stavu. Ovde je brži tempo doneo poteškoće u interpretaciji, usled čega je zvučna slika kompozicija bila ponovo netačna, a početak muzičkog nastupa dua iznet bez adekvatne ekspresije. Interpretativni propusti nisu nestali ni u Donizettijevom ostvarenju, a ovoga puta deonica klavira bila je ritmički neujednačena i tonski neprecizna. U melodijskoj liniji flaute mogli su da se čuju problemi sa intonacijom u visokom registru i ponovno nesaglasje sa deonicom klavira. No za razliku od Bachovih dela, tumačenje Donizettijeve sonate bilo je na višem nivou po pitanju muzičkog izraza, o čemu najbolje svedoče raspevane lirske fraze flaute. Debussy-eva svita Bilitis bila je najduža i izvođački najzahtevnija na repertoaru. Ona je bila spretnije interpretirana, što je bilo evidentno već od prvog stava. Kontrast između širokog i snažnog zvuka klavira i prozračne fakture u zajedničkom muziciranju, te jasno definisana melodijska linija flaute u odnosu na klavirsku pratnju, oživeli su interpretaciju dua. Ipak nejasan zvuk klavira u piano dubokom registru u sumornoj atmosferi drugog stava, kao i intonativna nepreciznost u paralelnim oktavama u petom stavu, ukazivali su na konstantnu borbu izvođača sa zahtevima kompozicije. Nakon intenzivnih segmenata, duo je uspeo da svitu privede kraju mirnim i suptilnim izrazom finalnog stava. Najmanov Yamamoto Perpetuo za flautu je kao ostvarenje savremenog stilskog prosedea predstavljao osveženje na repertuaru. Stoga su i pred solistu Massima Mercellija postavljeni novi svirački izazovi. Njegovo muziciranje su krasile dobro dinamički sprovedene fraze, bez previše izražajnosti i sa puno pokreta. Čini se ipak da je u segmentima bržeg tempa dolazilo do posustajanja, tako da se muzički tok sve više gubio u pokušajima flautiste da uhvati dah. Time je melodijska linija isprekidana predugim pauzama, a minimalistička procesualnost toka dela znatno ometena. Koncert je zatvoren Poulenkovom sonatom za flautu i klavir, koja je protekla bez većih problema u izvođenju. Reklo bi se da je duo u interpretaciji ove kompozicije bio kreativniji, te je njihov nastup bio zaokružen jasnim profilisanjem dramaturgije ciklusa. Ona se ogledala kako u dobro osmišljenoj dinamici stavova, tako i u ravnopravnom odnosu između dve deonice koje su činile kompaktnu celinu. Na kraju ostaje utisak da koliko god se izvođači trudili da na pravi način realizuju zvuk, on bi na kraju završio rasut u otvorenom prostoru. Zato je održavanje nastupa u ovom ambijentu možda bolje rezervisati za programe zabavnijeg karaktera, jer muzika kamernog tipa koju smo slušali prošlog utorka bez sumnje zahteva intimniju atmosferu koncertne dvorane.
Čuli ste od Nikole Pejčinovića kako je protekao prvi od dva prošlonedeljna koncerta na Belefu, nastup italijanskog flautiste Massima Mercellija sa klaviriskinjom Mary Bojić-Radojčić. Na Belefu je prošle sedmice svirao i pijanista Aleksandar Serdar. Bilo je to u četvrtak uveče u sali Kolarčeve zadužbine. Ovaj koncert je za Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Aleksandar Serdar je održao solidan, ali ne i previše inspirativan koncert sa standardnim pijanističkim repertoarom, predstavljenim izvođenjem prosečnog kvaliteta. Na programu koncerta našli su se Impromptii Chopina, Beethovenova Passionata sonata i u drugom delu četiri Chopinove balade. Čini se da je izvođenje vremenom poprimalo odgovarajući oblik, te da je drugi deo koncerta bio neuporedivo bolji od prvog. Ipak izvesni propusti, kao i neadekvatno uspostavljeni odnos između dva ključna pijanistička elementa, tehnike i muzikalnosti, bili su konstanta ovog nastupa. Naime, lirske deonice nežnijeg karaktera, koje zahtevaju izvođačku koncentraciju i strpljenje, zvučale su sigurnije i smislenije od bržih delova. sporiji sonatni stav, je tako uspeo da prisutne zaista muzički odvede u poseban, imaginativan svet umetnika koji očigledno poseduje izuzetan potencijal i znanje. Problem su predstavljale deonice koje zahtevaju lucidno i tehničko savršeno sviranje, kao i simultano praćenje nekoliko glasova i nivoa. Pasaži, a posebno oni polifoni, svirani su u gotovo svim slučajevima prebrzo, sa tendencijom ubrzanja, poput nebitnih ukrasa koji nemaju strukturalno značenje. Izuzetno poetični trenuci su tako često bili prekidani naglim, nervoznim i gotovo agresivnim bržim deonicama u kojima je jedini cilj bio odsvirati u tempu tačne note. Upravo zbog ovakvog insistiranja na tehničkim mogućnostima, teme su ostajale u drugom planu, jedva se nazirući od bučnih i nezgrapno osviranih brzih nota 16-ina i 32-ka. To je možda i najviše moglo da se čuje u fantaziji Empromptiju u C-smolu, u kojoj je potrebno jasno razgraničiti teme koje se pojavljuju u gornjem registru, ali i u levoj ruci, od mora sitih nota koje jesu važne, ali samo kao koloristički efekat. To se može reći i za poslednju Chopinovu baladu, prilikom čije interpretacije Serdar nije pokušao da od velikog broja tonova izdvoji one koji kroz svoje odnose tvore smislenu temu. Bez potrebnog daha na krajevima fraza, izvođenje ove kompozicije je na momente zvučalo kao da je reč o nekoj tehničkoj etidi, a ne o baladi. Iako nije zahvalno komentarisati nečiji stil sviranja, posebno ukoliko je reč o iskusnom i izgrađenom pijanisti, ipak se određene stvari koje se tiču Serdarovog sviranja moraju primetiti. Posmatranje tela ovog izvođača na koncertu je posebno indikativno. Naime, Serdar se pri sviranju oslanja isključivo na sopstvene ruke, ne služeći se snagom tela pri težim tehničkim zahvatima. Iako donekle uspeva da rukama proizvede snažan ton, on je često rezak, bez potrebne punoće i efekta. Također, tokom nastupa je mogao da se primeti i grč u rukama, koji je nastajao prilikom dužeg trajanja nekih bržih deonica. To je kočilo Serdara u adekvatnom isviravanju, ali i slušanju tonova, koji su se neorganizovano nizali u sve bržem tempu. Pažljivim slušanjem prisutni su mogli da utvrde koji odsek je pri vežbanju Serdaru posebno bio težak, to jest koje delove je minuciozno i pažljivo spremao. Time je ovaj muzičar uticao na stvaranje utiska o mozaičnosti interpretacije bez jasne svesti o celini i njenoj zaokruženosti. Sa druge strane, drugi i treći emprompti, pomenuti drugi stav Beethovenove sonate kao i treća balada i delovi prve, su izuzetno dobro vođeni i pažljivo dramaturški građeni. U njima su dolazile do izražaja Serdarova pijanistička suptilnost i poseban osjećaj za lepotu tona. Njegova umetnička posvećenost je upravo u ovim trenucima bila najočiglednija, što jeste donekle amortizovalo one grube i nedovoljno promišljene muzičke trenutke. Nažalost, pozitivni utisci su ipak ostali u senci ovih nedoslednosti, koje publika očigledno ne samo da nije primetila, već je i nekritički pozdravila ovacijama.
Bio je ovo kritički osvrt Radoša Mitrovića na koncert pijaniste Aleksandra Serdara koji je svirao u okviru Belefa i na Kolarcu u četvrtak 16. jula. A narednog dana, dakle u petak 17. u Kotoru su otvoreni tradicionalni Don Brankovi dani muzike koji se odvijaju u okviru Kotor Art Festivala. O prvim muzičkim večerima ove manifestacije izvestit će nas Boris Marković.
14. po redu Don Brankovi dani muzike, koji se već 7. godinu odigravaju zajedno s drugim festivalima u Kotoru, gradu koji je, kao i sam festival pod zaštitom UNESCO-a, počeli su u petak 17. jula koncertom najboljih učenika Kotorske muzičke škole Vida Matjan. Priliku da pokažu svoj talenat i trud, razumljivo neizrelost koju imaju tek odrasli umetnici, dobili su učenici koji su osvojili najveća priznanja na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Za neke je to bio prvi put da nastupe na tako velikom festivalu, dok je za druge to bio svojevrstan povratak na veliku scenu koju su već oprobali ranih godina na Kotor Artu. Spomenuću da je Kotorska muzička škola postala prva u Crnoj Gori po broju osvojenih nagrada. S 5 specijalnih, 24 zlatne lire, 20 srebrnih i 13 bronzanih nagrada, odnedavno ovu instituciju predvodi direktorka Laura Jovanović, koja je u obraćanju prisutnima istakla da se na obostrano zadovoljstvo nastavlja uspešna saradnja između škole i Kotor Arta. Škola inače broji skoro 500 učenika koji se obrazuju na 15 odseka. Podržani velikim aplauzom, publici su se predstavili učenici različitog uzrasta, od najmlađih do svršenih maturanata. Sa odseka violine nastupili su Vjera Radulović, Jelena Jovović, Milena Petković, sa klavirskog odseka Ena Gledić, Anđela Ivanović, Paola Mitrović i Darko Tomičić, sa odseka za solo pevanje Darija Lazarenko i Jovana Miljenović, kao i dve učenice flaute Tamara Živković i Jovana Radoman. Posebno muzikalno su svirale dve najmlađe učesnice, violinistkinja Vjera Radulović, koja je u klavirsku pratnju profesorke Andreje Orlando izvela kompoziciju Bumbar Ladislava Miranova i pijanistkinja Ena Gledić, koja je izvela prolećnu pesmu Mića Božovića. Zrelost u nastupu i interpretaciji pokazali su stariji učenici, a među njima se posebno istakla mlada flutistkinja Jovana Radoman, koja je u sklavijsku pratnju profesorke Ane Mihaljević izvela kompoziciju Andante i Scherzo Louis Gastona Gana, kao i violinistkinja, sada već brutoškinja Cetinske akademije Jelena Jovović, koja je izvela igru Branka Zenovića. Sinoćni koncert je u stvari otvorio pravu koncertnu sezonu Don Brankovih dana muzike. Poljske umetnice, violinistkinja Patricija Pjekutovska i pijanistkinja Ana Mjernik održale su koncert u crkvi Svetog Duha, predstavljajući isključivo kompozicije poljskih autora Šimanovskog, Ludoslavskog, Chopina, Pendereckog i Borkovskog. Pjekutovska, iako pripada mlađoj generaciji umetnika, do sada je održala više od 600 koncerata u 32 države širom sveta. Diplomirala je na Muzičkom univerzitetu Frederik Chopin u Varšavi, a postdiplomske studije završila je na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu u klasi profesora Igora Ojstraha. Snimila je 10 kompakt diskova, od čega su 6 delima poljskih autora 20. veka, dakle s programom koji je njena specijalnost, kako se pokazalo na sinoćnjem nastupu. Pored kamernih kompozicija, to jest za violinu i klavir, Pjekutovska je na Kotorartu izvela i 2 dela za solo violinu. Kadencu Krzysztofa Pendereckog, originalno napisanu za violu, kao i slike broj 2, koje je savremeni poljski kompozitor, muzikolog i teoretičar Marian Borkowski napisao 1975. godine s mogućnošću da delo izvodi bilo koji gudački instrument. Inače, Pjekutovska već 5 godina održava solističke recitale u pravom smislu te reči, dakle sama na sceni izvodi kompozicije od Baha do Pendereckog. Ana Mjernik pak diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Krakovu, a interesantno je spomenuti da je također studirala i pod mentorstvom Slavomira Zubžickog, konstruktora orguljske viole, umetnika koji je prošle godine u Kotor doneo taj Da Vincijev instrument. I ona je usmjerena uglavnom na savremenu muziku, mada je upravo s Pjekutovskom snimila kompakt disk sa kapitalnim violinskim sonatama Brahmsovom i Frankovom. Ana često održava koncerte koji uključuju samo dela poljskih kompozitora, gde, kao i u slučaju Kotorarta, početnu, to jest istorijski najraniju tačku nas postavlja Frederika Chopina. Tako je i bilo i sinoć, kada je posle prve tačke, romanse za violinu i klavir opus 23 Karola Šimanovskog, i nakon toga veoma ozbiljne, interpretativno zahtevne i nadasve efektne partite za violinu i klavir Vitolda Lutoslavskog, usledio Chopinov Nokturno. Doduše, on jeste bio poznat onaj u S-duru, opus 9 broj 2, međutim, s obzirom na većinski udeo muzike 20. veka, Chopin je u tom zvučnom okruženju zaoštrenog i poništenog tonaliteta, melodija građenih raznim avangardnim kompozicionim postupcima, delovao sladunjav i sasvim nepotreban. Iako ovakav program, posebno u manjim sredinama, može biti mač dve oštrice, u smislu slabijeg prijema kod publike zbog manje slušno prijemčevih kompozicija, Kotorart je dao zeleno svetlo avangardnom duhu, koji ne samo ovde, već i na drugim festivalima u okruženju sve više i češće biva izostavljen, a onda i zaboravljen. Kotorart Don Brankovi dani muzike nastavljaju se večeras orkestarskim zvukom na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. U goste dolazi, ako ne prvi put u istoriji, ono verovatno posle mnogo, mnogo godina ponovo, Dubrovački simfonijski orkestar. Predvođen maestrom Mladenom Tarbukom, koji je ove godine postao intendant Dubrovačkih letnjih igara, orkestar će predstaviti dela dvojice hrvatskih autora, Luke Zorkočevića i Ivana Brkanovića, kao i dela Mozarta i Pulanka. Solisti u Pulankovom koncertu za dva klavira i orkestar bit će dubrovački pijanisti Marija Gracio i Aljoša Lečić. Thank you.
Čuli ste od Borisa Markovića kako su počeli ovogodišnji Don Brankovi dani muzike Kotor Art Festivala, na kojima su nastupile i poljske umetnice Patricija Pjekutovska i Ana Mjernik. A njih ste upravo slušali kako su izvele odlomak Frankove sonate za violinu i klavir. A kako je ovoga puta protekao North Sea Jazz Festival koji se odvijao tokom prošlog vikenda u Rotterdamu, reći će nam Vojislav Pantić.
Severno more je i ovog jula okupilo velikane svetskog džeza. Drugog vikenda jula North Sea Jazz Festival je proslavio dva jubileja, 40. rođendan i 10. godišnjicu od kada se održava u Rotterdamu. Premeštanje iz Haga u Rotterdam predstavljalo je tešku odluku i veliki izazov za organizatore najveće europske džez manifestacije, agenciju Mojo Concerts. Ali grad Rotterdam je velikodušno prihvatio ovaj događaj. Osim odličnih uslova koje je festivalu pružio kongresni centar Ahoj, pokrenuta je ambiciozna dvonedeljna prateća manifestacija North Sea Round Town sa preko 200 događaja, većinom besplatnih, na više od 100 lokacija. Među sadržajima su bili koncerti u raznolikim prostorima, od trgova i stanica metroa do klubova i galerija, izložbe, radionice, predavanja, jam sessioni. Prvi susret posetioca iz daleka sa džezom u Rotterdamu uvek je ritam nekog mladog lokalnog benda da mu izmami osmeh na kraju napornog puta čije je konačno odredište Ahoj. A u Ahoju sve po starom. Oko 1000 muzičara nastupa na oko 150 koncerata u okviru 13 paralelnih programa u salama koje nose imena velikih svetskih reka, od Amazona preko Konga do Mississippija. Zvezde iz Nila, hangara za 12.500 duša, najzaslužnije su za prodaju karata. Po rečima organizatora, nikada se nisu rasprodale ranije nego ove godine. Od oko 25.000 posetilaca dnevno, polovina nikada neće ni ući u najmanju Volgu, u kojoj nastupaju avangardisti, ili u samo nešto veći Jenisej, gde vodeći džezer sveta VJ Ayer predstavlja svoj misaoni klavirski trio. Ali, kako kaže direktor festivala Jan Willem Loiken, Lionel Richie, John Legend ili D'Angelo, neposredno su zaslužni za bukiranje obskurnih imena. Jer da nije masovnog odziva na zvezde, ne bi bilo ni novca da se uloži u umetnost. Na dužem štapu, možda će se baš među klincima koji su došli zbog Mary J. Blige regrutovati neki novi fanovi najpre crossover džezera, a zatim i radikalnih umetnika. Ekonomska kriza je tema koju ne možemo da zaobiđemo u analizi kulturnih događaja. Izgleda međutim da krize na Severnom moru nema, pošto je rezerva toliko velika da se i kresanje broja koncerata ili skupljih izvođača uopšte ne osjeća. Jedino što pitanje šta odabrati među paralelnim programima danas više nije jedan od pet, nego jedan od tri. A i to je, priznaćete, mnogo više nego što nam treba. Zato pitanje kako je bilo u Rotterdamu može da postavi samo onaj ko nikada nije video ni jedan program ove manifestacije. Jer unutar tri dana jula svako može da napravi svoj festival. Bebapa, avangarde, fjužna, bluza, neosoula, latina. Ili od svega toga pomalo. Uzimo na primjer vokalni džez. Ove godine su u Rotterdamu nastupili Cassandra Wilson, Diane Reeves, Didi Bridgewater, Melody Gardot i Liz Wright, kao i Kurt Elling, Jose James i Jamie Callum. Iz Lige šampiona vokalnog džeza nedostajali su samo Diana Krall i Gregory Porter. Cassandra Wilson izvela je čudesan koncert u posvetu Billie Holiday povodom 100-godišnjice rođenja vokalne dive. U njenom maniru pomerila je originalnu muziku ka vodama Delta bluza, zašto je u mnogome bio zaslužan gitarista Kevin Bright, ali i ponudila različite druge nijanse sa posebno efektnom violinom Charlie'a Burnema. Uzbudljiv tretman Don't Explain tako me je snažno zakovao za stolicu da nisam ni stigao da proverim kako je program Billie Holiday u susednoj sali obradio Jose James. Godinama bez konkurencije u muškom vokalnom džezu, Kurt Elling je nekako bez borbe prepustio tron mladom Gregoriju Porteru. Sada se vraća u velikom stilu, sa sjajnim, naglašeno lirskim programom Passion World i novim bendom u kome važnu boju donose orgulje Garija Versacea. Kulminacija programa bio je nežni latino bolero Bonita Cuba, koji je Elling napisao inspirisan tugovankom trubača Artura Sandovala za rodnom zemljom u susednoj kabini na jednom zajedničkom krstarenju. Posebno mesto na festivalu imao je saksofonista Branford Marsalis. Osim nastupa sa kvartetom u glavnom programu, izveo je i ekskluzivni solo recital u protestantskoj crkvi Svetog Lorenza u Rotterdamu, povodom 10. rođendana Severnog mora u Rotterdamu. Na programu je bila klasika, poput stava i Poco Adagio iz sonate u Amolu za solo obou Karla Filipa Emanuela Baha, obrade numera Hogija Carmichaela, Jimmya Rollsa i Steve'a Lacy'a, kao i originalne kompozicije i slobodne improvizacije. Umetnik je obezbedio dinamičan tok razmenom instrumenata, ambijenata, stilova i izvođačkih koncepcija, čineći to kao da oblikuje naučni rad iz muzičkog izvođenja. Svirao je na sopran, alt i tenor saksofonu. Vodio nas je od klasike preko New Orleansa i bluza do avangardnijeg izraza. Iz čvrstog marša bluza prelazio bi u posrnulu baladu. Iz barokne disciplinovanosti u oslobođene niske tonova koje izmiču u striktnom tempu. Umetnik u fokusu ove godine bio je holandski bubnjar Han Benning. Ikona europskog i holandskog džeza dobila je poseban status zbog činjenice da je sa Mišom Mengelbergom nastupio na otvaranju prvog izdanja festivala 16. jula 1976. godine. A među nekoliko programa ove godine posebno mesto je imao omaž Mengelbergu koji iz zdravstvenih razloga više ne svira uz nastup ISP orkestra sa specijalnim gostom Markom Ribom. Nagradu koja nosi ime osnivača festivala Paula Aketa za talente koji zaslužuju veću pažnju, poneo je ove godine jermenski pijanista Tigran Hamasyan, proslavljajući prestižno priznanje koncertom u Triju. Ako bi trebalo da odaberem samo jedan koncert na kome sam najviše uživao, siguran sam da bih se odlučio za nastup alt-saksofoniste Rudresha Mahantape, koji je izveo program sa novog albuma Bird Calls. Ovo izdanje predstavlja posvetu Charlieu Parkeru, kako je Rudresh izjavio na jedini mogući način. Motivi iz Parkerovih kompozicija ili manir sviranja samo su polazno nadahnuće za kreiranje originalnih tema u tipičnom Rudreshovom maniru uz boje Indije i savremenog džez izraza. Iz ovogodišnjeg programa izdvojile su se dve teme. Prva, očevi osnivači 1976. objedinila je nastupe umetnika koji su učestvovali na prvom izdanju festivala i u toj grupi su se, osim Hana Benninga, našli Amerikanci ili ikonici Randy Weston, odnosno domaćini Hans Dulfer i John Engels. Druga tema imala je zanimljiv naziv serijske ubice, predstavljajući fenomen serijalizma u savremenom džezu, kao nadahnuće delima Debussya, Ligetija, Schoenberga ili Cagea, prepoznato u rukopisu današnjih autora. Nesumnjiv lider novog žanra u džezu je Vijay Iyer. On je u stanju da isti kratki motiv izvede na toliko različitih načina u serijama koje stalno rastu ili da ga metamorfiše u suštinski novi, još uzbudljiviji oblik neprimetnom intervencijom nad jednim tonom, pratećom harmonijom ili ritmom. Sličan je pristup njegovog povremenog saradnika bubnjara Tyshauna Suryja, isto u formaciji klavirskog trija uz sjajnu podršku pijaniste Kurija Smajta. Suri izlaže duge ambientalne strukture, izgrađujući tenziju unutar malog asortimana tonova, akorada i krajnje svedenog ritma. A mlada kanadska kompozitorka i pijaniskinja Chris Davis opisuje svoj oktet Infrasound kao disanje divlje životinje. Za neobične boje zaslužen je izbor instrumenata, čak 4 bas klarineta u frontu uz orgulje i harmonsko-ritmičku sekciju. Časti nas ukusima i roka i savremene klasike i free jazz. Sa europskog terena titule serijskih ubica poneli su švajcarski pijanista Nick Barch, koji je na festivalu pojačao sastav Ronin čak sa trojicom duvača, kao i internacionalni trio Bugje Veseltov klavijature, Dan Berglund bubnjevi, Henrik Schwarz kompjuteri, čiji su repetitivni motivi u kulminaciji koncerta podigli okupljeni svet na ples, kao u pravoj diskoteci. Još bisera, Joshua Redman sa sastavom The Bad Plus, Roy Hargrove, Wayne Shorter Quartet, Theo Crocker, Toma Enko, Ryan Truesdell sa Bristol Jazz Orchestra, Bill Frizzell, Marcus Miller, Kaja Draxler i Suzana Santos-Silva. I za kraj, retki promašaji. Novi koncept Melody Gardot koja jalovo pokušava da se izmesti u vode rock'n'rolla. Katastrofalni falševi Lady Gaga u društvu sa Tonyjem Bennettom. Izgleda da joj je važnije bilo kako će da obnaži svoje grudi nego kako će da pogodi tonalitet. I apsolutni šampioni. Bolni spoj egomanijaka Chicka Corea i Herbija Hancocka ili majstorsko ozvučavanje čiste dosade. Ali North Sea Jazz Festival pruža svojim konceptom mogućnost da pobegnete i već u susednoj sali, mada možda nikad niste čuli za umetnike koji tamo sviraju, dobijete najumilniju muziku na svetu. Zato je ovaj festival najveći. Pa evo i da izdvojim jednu numeru od brojnih izvođača koji su nastupili na North Sea-u. Neka to bude Rudresh Mahantapa s albuma Bird Calls, kompozicija Maybe Later, bazirana na Parkerovoj temi Now's the Time.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, tonski snimatelj Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Marković, organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi, Dragana Kovačević.